对，我这个家，这个大事上都要去比较，然后呢，他们就忙的是比较大的，也就是说，我们是不是说要去上去这边，对吧？干嘛是第一名？跟什么？就是，啊，第二个呢，也得把家庭这边都来给弄了，就说，啊，买的，觉得这个啊，这个是应该啊，这个是肯定是的，就是跟人家做，肯定的嘛，啊。Je to tak, že ty skripta obsahují zhruba 70% tamhle toho Jendlerova spisu.
Některý takhle kráv... ještě, Jendler jsem já, tak to je přezdívka z mládí a z tenku, takže to není nějaká jiná tajemná osoba. A samozřejmě, když si budete googlit to jméno ve spojení, tak se dozvíte všechny pomluvy, které jsou zcela pravdivé.
Takže to je Honzův spisek, čili Jendlerův spisek. A je tam toho, ve skriptech je, nebo takhle, ten spisek je pod množinou skript, jo. Dali jsme a dopsali jsme k tomu nějaký kapitoly, konkrétně ve skriptech navíc je povídání o Franciskonech a tady ty číslicový obvody. Čili tyhle ty kapitoly nám přednáší něco málo, ale v podstatě tyhle ty čtyři přednášky, čtvrtá, pátá, šestá, ty ve skriptech nejsou. Je to z toho důvodu, že prostě v momentě ty texty vznikaly postupně, když vznikl jedno spisek, tak teda když nás dokopali k tomu, abychom udělali skripta, tak já jsem dopsal ještě tyto tři kapitoly, ale to už jsme zase museli slíbit, že je nebudeme zveřejňovat na rupu, jo. A tam, že díky tomu, že ty předchozí už jako zveřejněný byly, tak jsme to vyhodli já. Jinak další věc je to, že já už mám asi tři čtvrtě roku připravený tyto ty samý skripta v elektronické podobě do čteček, jako PDF. Já jsem zkoušel různý formát, jestli mi poradíte AZV, AZ2TV, nebo jak jsou ty formáty, jak budou být vzorečky. Jo, tak vám budu děsně vděčnej, aby se to tam bylo nahrát. Jinak teďka v současný době existuje tady jako PDF, formátoval jsem to pro Amazon Kindle 4. A existuje tam prostě počítače, budeme to tady převíc. Ale bohužel nakladatelství ČVL tam už asi víc jak rok slibuje, že konečně zahájí elektronický prodej, kde hodně elektronický skript a nic. Protože oni elektronicky prodávají papírový skripta, ale aby elektronicky prodávali, že se stáhnete, ale to se stáhnete prostě, protože to mám dožít, jo. Takže si zakoupíte za 216 Kč jedny elektronický skript a pak se podělíte.
Nejen v prodejně skript se ročně ukradne za 200 000 Kč skript ČVUT, přesto ty tam hlídá ochranka. A ještě asi mnohem masivně. Nevíme,
ale slibuju, že prý to bude, já to mám opravdu připravit, já pak ještě tady pojďme to dělat, tak vám to předvedu, nejde to na to, to. A prosím vás, je ty skript nám vyšly někdy v prosinci nebo v letu, takže už mi zastěhli ten loňský ročník, čili pro vás jsou úplně nová. Je jich tam asi 200 kousků, když tak objednáme dotisk. Ale říkám, máte toho opravdu spoustu tady na tom webu. Jinak, protože jsou nová, tak určitě, když tenhle ten zdrojový text jsme opravovali na střetěkrát, stále tam určitě budou nějaká chyba. Proto my máme pro vás nabídku, a sice, že když nás upozorníte na nějakou chybu, tak my tu chybu vystavíme sem do opravenky skript. To vám budeme vděční, že nemáte opravenku. Skript to už jsou chyby, na který jsem přišel mezi tím. Protože jsem tam psal, že výkon se spočítá jako výkon krát prout, jako na pětý krát prout, to je ten poslední krát, který tam provalí, co to tady píšu. A tak na té straně z toho takhle najdete, jo, tu zadlubost. Tak když nás na to upozorníte, napíšeme to sem do té opravenky skript a vy máte možnost získat buď to dva prémiové body, anebo jedno pivo. Tak je to na vás, jo, co se vyberete.
A takže samozřejmě ne tak, že se domluvíte a ve stejný okamžik nám nějaký velký pošlete mailem, všichni to by
ten první
takový, aby to zvládli. Takže jenom ten první, jo.
No, ten první má to za to možnost. Takže ten první člověk bude získat tuto možnost, že bude moci mít buď to dvě, buď to dva body, anebo to jedno pivo, je to na vás, co se vybere. Tak, jinak na tom webu máte informace o tom, že se tady bude používat program, který se jmenuje Matematika. Ten program Matematika, tady je prosím Google Editivatka, si jak nainstalovat a licencovat program Matematika. Když si tam kliknete, tak máte tady jeden podcast na stránku, ze který si tu matematiku stáhnete. A pak máte tady důležitou informaci, že já jsem nyní přihlásek, takže zase
to je to. To je většinou vtipný, že někdo má prostě hrozně zastaralý prostě.
Kdo?
Třeba tam do down,
kdo to má
jinak toho licencování úplně jiný těch než fakt ve chvíli prostě.
Tak když jsem ani méně solidní, já jsem taky.
Jsem solidář,
tady píšou něco o tom, že si máte ten program, jak se stáhnete, takže se máte aktivovat, čili zaregistrovat někde na opravním portálu. Prosím vás, tuto výzvu ignorujte. Důrazně. Tady máte napsáno, neregistrujte program Matematika podle pokynů uvedení na té stránce a místo toho použijte tento návod. Je to proto, že když byste stáhli matematiku a získali takto lokální licenci na svůj počítač, tak bohužel ta vaše stažení není úplně anonymní. Oni všichni budou vidět, že nějaký fiťák si stáhnou tuto licenci a potom fit naše fakulta platí o to více peněz. Jo? Bohužel prostě politika je taková, že se platí podle počtu stažení licencí. Takže tam, i když je to naprosto legální, tak to nedělejte, protože naši fakultu, která je stále ještě mladá a máme málo peněz, je to stále spoustu peněz. A mohlo by se potom také stát, že by se pan děkan vám poslal doporučení dopis a vyzval by vás, abyste se spolu podíleli na nákladech, které s tím naše fakulta měla. No, takže takto to vydělejte, takže lokální licence přes Wolfram, přes portál, ne. Přes Wolfram a tak dále, to ne, to neumíme. Místo toho použijete ten návod, který je tady, máte to tam napsané jako udělat Linuxe, to udělat ve Windowse, budete používat tím pádem sítěvou licenci, sítěvá licence, omoucí a to je správně, jo. Tohle je prosím vás žádný případ. Toto je ta sítěvá licence plovoucí a vy si vždycky máme licenční servery, kde vždycky, když budete používat matematiku, tak si líznete licenci a zase, když už přestanete používat, tak zavřete matematiku a přestanete používat tu licenci. Prosím vás, počet těch sítěvých licencí je poměrně velký, je jich 333 plus 111, to je 444, nicméně vás je 678. To znamená, jednu věc, a to nejste jediný, kdo na to má nárok. Jo? Pak jsou ještě studenti na Fellow, na té fakultě elektrotechnický, na JADERCE, na dopravce tuším a ještě na vysoké škole chemické technologie. Jestliže vy uděláte to, že si otevřete počítač a necháte 14 dnů běžet otevřenou matematiku, tak vám tak budeme postupovat, budeme to považovat za porušení pravidel využívání akademické sítě. Jistě jste při zápise podepisovali, že budete porušovat a tak dále, jinak, že vám zatrhneme přístup do akademické sítě, nebo tam odpovídat poštu a podobné věci. A čili my to budeme takto postihovat. Čili opravdu tu matematiku používejte, nebo mějte ji otevřenou, jedině pro ten okamžik, kdy s tím pracujeme. Jo, jaký zkuslete potřebovat, tak ji zavřete, aby se k tým licenci dostali i ostatní lidi. A pak jsou s tím velký problémy, pak se objevuje to, že někdo si chce odevzít matematiku a objeví se mu taková hláška, že one of the process limit of this network license has been reached. Tak teďka by to nebylo stále, bylo tam 333, nebo případně 111, ale prostě pak jsou s tímhle problémy, ale chodí vás spousta za mnou a říkají, mám tenhle problém, jo, a tak dále, a tak dále. A je to proto, protože jiní z vás prostě se chovají neslušně a zůstává se vysvět na těch věcech. Takže tohle to bude zhoužívat. Pak existuje třetí možnost, o které bych vás chtěli varovat. A sice používání různých pokoutních programů typu math.exe a podobně. Jo, tenhle pokoutní program také vyrobí lokální licenci, jako v tomto prvním případě. Můžete tím pádem pokud matematiku používat, aniž byste byli připojeni k počítači ve síti. Jo, nicméně používání takovýchto programů je, jak jistě chápete, neslušné, a to i přesto, že jejich případné použití by pravděpodobně pro vás mělo nulové právní důsledky, protože jste tak jako tak kryti tou licencí ČRUT. Ale nicméně přesto to nepoužívejte. Takže důkladně se zapamatujte název toho programu, který nesmíte používat.
Nepoužívejte. Tak, já k tomu dodám dvě věci. Jedna, vyšší verze matematiky než 5 si sahají na internet, když mohou, a čím vyšší verze, tím víc je sahání na internetu. A samozřejmě jeden je to geniální, jako Stephen Wolfram, který mu v 16. vyšli celosvětově citovaný matematický články, v 19. udělal doktorát, či co, a tak dále.
Ta matematika pochází z firmy Wolfram Research, jo, a ten pán se jmenuje Stephen Wolfram. Mimochodem, Wolfram se anglicky řekne Tungsten, jo, není to jako ten prvek Wolfram.
Čili samozřejmě lokální distributor pro Českou republiku firma Elkan ví o počtech nelegálních licencí na ČVUT, i když si myslím, že je má hodně odstřelené. Když mi Václav Žák říkal, že jich je tady 300, to je jedna věc. Další věc je, že to bylo naivní a přišli jsme na vysokou školu a mnozí z vás možná na první vysokou školu, bylo mi naprosto naivní myslet, že tzv. Akademická obec a zaměstnanci a spol jsou morálně lepší než zbytek republiky. Jsme úplně stejná zlo, či jako politici, řezníci a spol, jenom to zlo dokážeme páchat o něco inteligentněji, protože jsme zkrátka v tom vycepovaní. Takže například, když Dánsko koupilo licence matematiky pro všechny střední školy, tak ČVUT raději vybuduje archiv, protože v minulosti je to všechno nejsilnější samozřejmě, za takové peníze, že by to ještě dvě roky stačilo na licence úplně všech bez problémů, tam jsou veliké množstvění slevy.
To ještě krátce.
Nejde přesvědčit, navíc světu vládou obory jako kybernetika a řízení, aby jsou vapak pozitivní, což je software asi o 20 let starší a příslušně hloupější, ale konec konců zdáme to sami podle sebe, že my se s něčem mládí naučíme, tak se toho nechceme spadovat. Čili není to tak, že my bychom škubili, my prostě nemůžeme, peníze na víc licencí nemáme a tak to nějak vyřešit. Další důležitá poznámka. Verze 9.0.0, kdybyste jí v matematiky, ta dokonce byla tak nestabilní, že kolegovi zrušila počítač, a to hardwareovi. Což je docela vidět, že ten software je fakt mocnej. Verze 9.0.1 je o něco stabilnější, ale všechno, co budeme dělat my, stačí na to verze 7, která má i tu výhodu, že spoustu věcí, pro které si verze 8 sahají na internet, tak ona má ještě v sobě. Takže se nevíš, že ty máš samozřejmě nainstalovaný.
Já tam mám sedmičku, ale jenom tady se můžete stáhnout, jak vidíte 9.0.0.
9.0.0 opravdu ne.
Aha,
možná v některých operačních systémech to nebude dělat takové
výhodě. My na cíkách máme na slově Linuxe, tak nevím.
Možná potřebuje být se
dodat. Ale vidíte, můžete se stáhnout 8.0.1.8, 7.0.1.7 a máte 6.0.2.1.
Jediná nekompatibilita mezi 7 a výše je vztah české diakritiky. Jenže pro mě ne, stejně pojmenovávat, že ještě a podobně, když celá Česká republika je veliká, asi jako menší město v Číně, a když náš premiér jde do Číny, tak je to jako když tam jede starosta nějakého města v provincie, tak pro takovouhle zemi udělat lokalizaci, abyste si mohli být naprosto jistí, že pro mě ne, pojmenované lokálními rezolvickými výstavy budou fungovat, tak to zkrátka nedělejte, nedělejte to ani v jiných programech. Ale v textovém popisu to neškodí samozřejmě, ale zase, když mi to napíšete v osmičce diakritikou, tak místo toho tam budete mít /link a /hacek nebo něco takové.
Jinak prosím vás, kdo z vás zná Wolfram Alpha?
To je ten samý Wolfram.
To je jenom webová verze matematiky. Wolfram Alpha je matematika, ale na webu. Takže vezmete, když to tak nás když tak opravujete. Tak, jinak co se týče administrativní bude dostat, můžete dostat do maximálně 50 bodů. Já se týčete, že se prvníte, se týče už na třetím cíku, to znamená za dva týdny. Tak. A ten moje zalice byla to budou základy matematiky. Já mám 20%. Když získáte alespoň 25 bodů, máte nárok na to, že zápočet, čili jste připuštěni ke zkoušce a právě ty zkoušky zase dostanete nějakou bodě, celkově se to sešťali, máte možnost během toho semestru vlastně vyčítí v případě od nás, co třeba za to, že nám kolegy, že jsme udělali chybu ve zpětech, budeme počítat otázky z chyby v pravopisu, akorát zřejmě v interpunkci se budeme hádat, protože se týče která čárka. Já mám svůj názor a protože spousta má názor jiný, jo? Takže já pak nás rozsudí Honza. Dejme tomu, tak za to vám budeme počítat taky body a můžete tu získat takzvaný prémiový body, můžete jich získat maximálně 10, nebo ty nejlepší právě 10, je to rozložení a tím si můžete vlastně vyvírat své případné neuspěchy těch testech. Já byla všechno, kdybyste někdo měl třeba jenom, já nevím, 35 bodů a takhle to 8 prémiových, tak je to dohromady 43. A víte, když můžete získat známku bez zkoušky, když máte alespoň 40 bodů, protože 35 bodů jste vstup plus 10 prémiové 43 a máte nárok na známku za B ze semestru. Ačko a Bčko dáváme, že můžete jít jenom za body ze semestru. Takže když získáte třeba 47 bodů, máte nárok na Ačko a nemusíte jít ke zkoušce. Rovno vám to Ačko mažeme. Jo? Když dostanete z bodem 42, máte nárok na Bčko, rovno vám to mažeme na zde. Můžete samozřejmě stále ještě jít ke zkoušce, takže si pak zbavíte 42 bodů. To Bčko se vám nebude líbit, tak budete ke zkoušce. Tam dostanete 0 bodů, bude výsledek 42, čili nedostatečně. Protože si budeme myslet, že dostanete 42 a 50, to je maximum zkoušky, to je 92 a že byste měl nárok na výborně. Samozřejmě, takhle, neviděli jsme žádného takového člověka, který by měl nárok na B ze semestru a přesvědčil ke zkoušce. To se nám to 4 roky ještě nestalo, třeba bude to první. A rozhodně jsme neviděli žádného magora, který by s Ačkem ze semestru šel, jestli to uděláte, tak přijďte a nestavíme vám snadno někde ve vypníky třeba.
Další věc. Někomu z vás se ten předmět, včetně pravidel jeho zakončení, bude zdát směšně jednoduchý. Jednak je to trochu elektrice, někteří z vás jsou z průmyslovek, na některých průmyslovkách třeba byla i ta matematika, nám to nevadí, my s tím počítáme. Většinou v prvním ročníku jsou nějaké 1, 2, 3 opravdu těžké předměty a nemá cenu zbytečně tlačit. Stejně člověk dopadne tak, že studenti řeknou, že je blbec. Já mám mezi studenty na celou spoustu kamarádů, tady na celou další ročníci stavu taky. A přece vlastně v hospodě, když přijdou po zkoušce s tím zla studenti, a teď kámoši slyšeli, jak tam ty jiní studenti si povídají. To je blbec, nic jsem neuměl a od mě to dal. A řeknou, to je blbec, to bylo hrozně těžký, já to uměl, on mě to stejně nedal. Konec je v podstatě konstantní, takže jestli budeme blbci, protože to je příliš těžký, nebo blbci, protože to je příliš lehký, tak si toho volíme spíš tu variantu, že to je příliš lehký. Ono taky, když jste si představili, že máte zkoušet takový kvanta lidí, tak je pro nás mnohem lepší z hlediska lenosti, což je dobrá vlastnost, takže počítači a počítali jsme určitě, že jo? Tak je pro nás lepší, když většina z vás dostane za A, za B, odejde na prázdniny a bude vzpomínat na nás.
A my budeme, nebudeme muset mluvit, že jo?
Ještě obhajovat tohoto předmětu. Tento předmět původně měl být jenom pro ty, co budou mít hardware, pro nějakých 40 lidí, ale profesor Zledík, tomu se zalíbila koncepce s matematikou a skutečně asi po 60 letech, kdy se začaly učit obvody na elektrofakultě jako obvod, je to první nějaký inovační přístup. Já jsem dal si zápisnýho Tatínka, který ho po válce těsně vyhodili komunisti, teda v průzbu 40. stelu. A zjistil jsem, že to je přesně to samé, co v roce 88 učili mě. A když jsem se pak podíval loni, tak se to učí pořád v podstatě stejným způsobem. My jsme to tedy vidí trochu jinak. Ale teď ta obhajovat. Samozřejmě
hlavní... Pane, ještě doplně napadlo, je to vykostňovací předmět, jo? Takže tady je to přesně obráceně. Statistika je taková, že vykostňovací předmět tady jsou výnosy u budu operačního systému, takže se dejte pozor. Druhý předmět je PA1, pak je matematická analýza, pak je logika, pak je právo a informatika, pak jsme my a pak je tělocvik. Jeden rok to bylo dokonce i obrázek.
Tak, hlavním důvodem je ta matematika. Nejenom, že se vyskytuje i v dalších předmětech, ale zároveň máme vy, co jste se nesetkali s tými programovacími styly, než je procedurální programování, si k ním trošičku v rozumné podobě vyčichnout, protože v matematice můžete samozřejmě programovat procedurálně pomocí for cyklů a tak. Zdá asi jednoho nebo dva úkoly, kteří skutečně to dělají, že používají matematiku jako Cčko. Této, konec konců, zbíječku nemusíte zapojit na programovatický výkon, že si takhle vládí. Ale to vás taky nemusí nastartovat, aby se to porazíte. Dobrá. Čili místo toho přístupu, že když mám napsat plot, tak v procedurálním programování je to od šprušle číslo jedna dělej. Dát si šprušli, pokojí k další šprušli a jestli to udělám, že znám počet šprušlí a bude to for, nebo řeknu, dělej to, než dojde do konce, nebo něco takového, je v podstatě jedno. Matematika se to udělá dvěma způsoby, jinými, například tak, že udělám plot, lomeno tečka, šprušle za mě, zanacená šprušle, anebo udělám funkci, na tři šprušly a tu namapuju na celý plot, aniž bych musel zkoumat testování, kolik jich je a tak. Zároveň ta matematika vám může pomoct v matematické analýze, protože na rozdíl od indického způsobu, já mám indického doktoranda, tam se učí matematika zásadně bez obrázku, jenom
matematika je ta klasická matika, jo?
Tam se učí odříkávání epsilon delta, obrázky se nevalují, tak my technici máme raději obrázky a vytisknoucí graf funkce je hezké už proto, že něco strašně odporného, co máte integrovat, když je to zapsáno analyticky, má pak takovýhle graf, který je v podstatě zcela nudný a obyčejný. Další obhajovat toho předmětu je, že pokud úspěšně dokončíte tuto fakultu a budete se živit nějakým programováním, tak představa, že bude tak, můžete skončit jako hušiči kódu. Vy po noci, kdo se valijete, poludíte bramburky a to nás vás kód, jenom budete věřený, že tady jsou databází, udělejte tuhletu změnu.
Já ještě doplním tu matematiku, potom budete používat v jiných předmětech, například matematické jednotlivé, nebo například v základní diskrétní matematiky nebo v bezpečnosti, protože ta matematika umí spoustu věcí, tak samozřejmě, my to tady přede, tak samozřejmě, doufujeme, že podobně 1+1, ne, nemá, 1+1, to umí.
To po instalaci vždycky zkuste. Když vám spočítá dobře 1+1, tak už velmi pravděpodobně funguje dobře.
To by třeba například vyřešit kvadratickou rovnici. Tak to tam x navrhovalo minus 5x plus 6 rovná se 0. Víte, jaký výsledek? A výsledek je 2 a 3, takže to byla firma. Tady ten výsledek, že jste nám předličko. výsledek je komplexní, máme dvě komplexní řešení, protože diskriminant je záporný, to například je 5 na druhou, 25 a minus 3 krát 7 je 28 režim minus 3, takže je to pěkná věc. Ale on třeba podobným způsobem vyřešit soustavu dvou lineárních rovnic dvou neznámých, umí se tam symbolicky třeba derivovat, takže můžete klikně x derivat x na druhou, x výborně, a umíte třeba symbolicky integrovat takolik integrovat x na druhou, tohle je x, to je co? X na třetí, ale vám třeba. Čili matematický analýze se budete učit všechny ty metody typu partners a substituční metody a podobně, jako zpět k tomu výsledku a pak skončí písemka, zamknete počítači, máte hodně matematiku a zjistíte si, jestli to bylo správně. A když je to integrate a vás dále. Tak si tím se uvěříte správnost vašeho postupu. Takže k tomu na tomu se vám bude hodně a využijete i pro spoustu věcí. Já jim můžu vám třeba ve čtvrtáku na zprvák magistra, tam mám předmět, který se jmenuje bezpečnost a hardware, čili šifrování a hardware, protože dneska kryptografie je o tom, že se řeší úlohy, které jsou jednoduše definované, ale jsou to obtížné výpočty matematické, ale je to těžko řešitelné. Tak právě protože to jsou matematické výpočty, tak se tak k tomu můžeme matematiku. Aby si študáci uvěřili, jestli chce vypadat z nich programu, jestli skutečně je to správný výsledek. Napíšu programu, pověří si to v matematice.
Ale já jsem chtěl dvoustat alfa, umí to vědět ty zlety v podstatě hračky, ale má to i přístup příkazovní dáce operačního systému, můžete z toho spouštět jiný programy, můžete z toho sformátovat disk a dělat podobné věci. Ale abych dokončil předchozí myšlenku, já bych to pak neudělal, protože to prostě tak až budete programovat něco lepšího, tak je zcela běžné, že to bude pro mě jako aplikaci z reálného světa, a zadavatel bude ještě vyžadovat použití nějakého programovacího jazyka, na který je zvyklý. Takže situace, že se musím naučit kus nějaké vědy, protože abyste programovali program pro statistiky a neporozuměli aspoň trochu té statistice, to dost dobře nejde. Takže to celé je takové case study, co vás bude potkávat. Naučit se nový jazyk, naučit se části nějaké vědy a z toho odvést. Dílo.
Tak, a kromě toho teda, tak a naším cílem je, aby vás vedle matematika. A aby jsme měli na těch zkoušet, tak mohli bychom počítat procenta, mohli bychom určitě řešit soustavy diferenciálů, kromě bychom mohli řešit soustavy diferenciálů, kromě bychom mohli tak my, aby to nevypadalo jako velké stupnění školský příklady, tak vlastně budeme řešit nějaký obvody. Když se k tomu dozvíte něco o té elektrice, tak to bude jedině plus, protože v současné době počítači většinou jsou stavěný stroje. Kdyby jsme byli bezpotečný páry, tak já vám tam vyjádřil pan, který se jmenoval Charles Babbage a navrhnul někdy differential engine, nebo jsem analytical engine, nikdy to nepostavil. A on to differential engine už jsou před 10 lety tady nějací nadšenci postavili někdy 150 let po Babbageovi, ale ta analytical engine se pořád ještě skládají. A to byla bezpotečný páry, tak to navrhnul jako mašinu mechanickou, která se skládala z rozdělených koleček, nějakých táha, značek, převodů a podobných věcí. Konec konců vaši rodiče, možná pamatují ty mechanické podklady, nebo když se podkládají na to do pamětníky, tak tam jsou třeba ještě někdy podklady takhle s klikou, ty novější podušní elektromotor, a když to vidíte, jak to zatočí, jak to počítá. Tak to je vlastně mechanická střípečka, velmi z rozdělených kolečka.
A když se dalo dělit nulou, tak to běželo, jak se pošlupali kolečka.
Takže kdybychom dneska neměli počítače elektronický, tak byste tady neměli předtím tisícový analog symboly, ale měli byste předně rozuměná kolečka pátek a ta hadla má vahadlné, jak se to dá se teďka s tím.
Klikové mechanizmy, směrtová vahadla
je vahadlné. Jo, takže to byste měli a učili bychom se o tom, jak se správně maže. Já čili, protože počítači lze postavit mechanicky, akorát by nebyl tak rychle. Jo. To, že se dělají elektronicky, je z toho důvodu, že to je nejmenší, nejrychlejší s nejmenší spotřebou. Prostě má ta technologie ze všech těch technologií, které máme k dispozici, je tahle ta výhodnější. Kdyby to šlo k pohání světla, tak to bylo pohání světla. Čili, když se na to podíváme, tak počítač se skládá z nějakých procesů a podněty, zlepnit procesů je
asi
logická jednotka a řídící jednotka, takže se vidí, že to dává za všechny ty páčky. Tady bude logická jednotka, nebo se tam násobí, když se podíváme, jak je třeba postavená střídečka, tak střídečka je postavená z více cifrná střídečka, se skládá pravidla z několika jednocifrných střídeček, je tady třeba, když mám 7 a 6, 7 a 6 to je 13, a je napíšu trojku do výstupu, a jedničku se pamatuju jako převaz. Tady, když mám 5 a 2, tak střídá 5 a 2, 7 a 1 je 8, takže to napíšu 8, takže vlastně vydáme, takže tady je 0. A takhle to funguje, v desítkový soustavě, ve dvojkový soustavě to funguje úplně stejně, akorát já říkám třeba 1 a 1, to jsou 2, takže tady píšu. A 2 se zapíše jako 1 a 0, ve dvojkový soustavě, tak tady je 0 a přenosí jednička. No a když se potom podíváme, jak se střídečka ve dvojku nebo ta jedna jednobitová střídečka zadrátuje ve dvojkový soustavě, jak se k tomu používá takzvaný logický hrabal, když se tady máme povídat na pátý přednášce. A to jsou nějaký takovýhle krabičky, nebo jsou značení takovýhlema schematickými značkama. Vy, to, co tam vidíte, tak to jsou logická hrabla, která jsou typu NEN. Negace logického součinu, někdo už to ze střední školy znáte, ale říkám, na 5. 6. přednášce se tady všichni volíme. Vy zřejmě ale znáte tuto schematickou značku logického hrabla. Znáte to? Kdo zná tuhle? To je výrazně mnoho lidí, kdo zná oboje? Oboje znají ti, kteří znají někdo druhého. Tohle je značka, která je podle nějaký evropský normy. Myslím, že to má norma RVHP a tohle to je IEEE, což je americká norma a budeme, protože většina literatury i programů a tak dále je vytvořena v Americe, i literatura skladla bývá nebo americká norma používá tuto značku. Tyhle značky se zavedly proto, aby se dala schémata dobře kreslit i na psacím stroji, protože to hradlo NEN potom nakreslíte tímto způsobem. Tady mám plus, minus, minus, plus, zvěstítka, 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 plus, minus, minus, plus, zvěstítka, 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 tady je písmenko O, malé O, jako to kolečko, no a tady mám takhle ampersand, no tady na sedmičku. Takže se dá takhle se, tady mám zase minusy, minusy, tady mám takhle taky minusy, tady mám takhle taky minusy. A mám krásně nakreslený schéma i na psacím stroji, no proč, no protože dřív, tiskárny nebyly ani laserový, ani bublinkový, ani jeličkový, ale ty první tiskárny to byly elektrické psací stroje, takže to byly znakový, takže první tiskárny počítačů. Takže proto se zavádá tato schémata, ale tohle mě se líbí více. No a máme to tam složeno, tady máme nějaké zapojení z zastavených nendů, máme tam 9 nendů, ale pořád ty nendy by mohly být třeba mechanisty, nebo by mohly být třeba pneumatisty, tohle z konců. Vyčerpávací elektrárnu Štěchovice, který se dál času, možná ani stále ještě, řídil počítač, který vyhnal na stačený vzduch. Jo, protože prostě to jako funguje. Hradla by měl prostě na stačený vzduch.
Například kamarád si udělal na záchodě mechanickou logiku přečerpávání, když se vypouští voda, aby se z toho pak splachoval záchod, a nebo...
Konec konců záchodový mechanismus je taky logika, jo? Když padá nádrž, tak většině.
Když padla tu napíšete příklad stovaleta, dáte enter, tak tam dostanete omrázek se simulací matematiky, co je velmi zatím splachování záchodu. Co si myslíte, že je nejdůležitější činnost? Kdo vůbec nejdřív používal počítače pro numerické metody v České republice? Vidíte, co je nejdůležitější z lidských poslání? Zabíjení jiných lidí přece. Takže první matematicko-numerické knihy v Československu byly o výpočtu vnitřní a vnější balistiky, čili co se děje v hlavní a co se děje potom.
Prostě dělo střelce.
A nevím, asi tam už nejsou, ale plánovali se pneumatické počítače na oběžné dráze, protože krásně někoho zabijete dole, třeba tak, že bouchnete nějakou jadernou nálož a vznikající rentgenový zařízení zrcadlama směřujete na správné místo na Zemi. A abyste náhodou nezabili někoho, kdo roku nemá, tak musíte do poslední chvíle ty zrcadla takhle nastavovat a třeba ta plynová logika, spíše to z keramických trubek, může fungovat na 1350 stupních. Což, když to přemýpám při 150, už začne odcházet hodně rychle a když to nepůjde. Takže počítače jsou tam.
Takže když se pořádáme do takový správný afgánský slaby, ale to je trochu ten nejší, tak potřebujete k tomu, pokud možná něco, co vydrží, víte, za se vyžáje a jako keramický nějaký šoky, krásně, nebo třeba tam můžou být nějaký poličky a teď můžete se rozkládat do druhého řádu, ale v tom ten počítač počítá.
Jsou to jednoduchý výpočty, ale důležitý.
Když to 99,9% počítačů je elektronický, takže dneska ve svých domůcích za kolik každýho rendu vypadá nějaký takovýhle způsobem, jsou tam 4 transistory, tady jsou 2 transistory, to bylo tady zapojený rendu. A když je to elektronický, tak to máte tohle ten předmět, takže my si tady budeme povídat o tom, jak to funguje vevnitř, když počítačí, co se děje na elektrický úrovni, čo nemáte předmět na elektrice. Když si něco z toho dozvíte, nebo zapamatujete, bude to hezký, ale je důležitý, abyste měli matematiku.
Navíc tak. Tím legitimizujeme další předmět, protože tady použijeme občas limitu, občas integrál, občas derivaci nebo něco takového, takže abyste to, co máte v té analýze 1, protože přece jenom technický inženýr nebo bakalář by měl projít do takzvaně vyšší matematikou, tak my to použijeme.
Tak.
A jedeme.
Takže máme tady, co tam máme v těch obvodech. Takže máme se povědat o obvodech. Nejprve si ukážeme takovou typickou ukázku, což je RC článek. A RC článek je v počítačích nebo ve veškerých elektrických rozvodech je všude. To, co tam vidíte, jsou schematické značky, toto je součátek, které se říká rezistor, ale my si budeme říkat odpor. Většina lidí říká odpor. Jestliže uvidíte, třeba půjdete do krámu, koupit si nějaké součástky, transistory nebo lithium, nebo něco takového, budete stát ve frontě, a před váma nějaký postarší pán řekne, že by chtěl rezistor o hodnotě 3K3.
Tak je to učitel.
Tak je to učitel. Jo, čili všichni ostatní lidi vybavili taky říkat rezistor, protože jsme učitel.
Ale občas odpor.
Takhle to je odpor. A tohle je schematická značka kondenzátor. To je součástka, která má vlastnost, která se říká kapacita. I kondenzátory můžou vypadat různě. Většinou vnímají, ne moc velký, já mám tady jeden takový, který je, kde se hledu vnitř. Takže to je kondenzátor, ale takový jako více kapacitní a zvětší napětí. Jediné je to takový válečný. A kondenzátor se chová, takže má schopnost skladovat v sobě elektrický náboj, čili tak trochu jako akumulátor, jo? Že ho můžete navíjet a vyvíjet. Bohužel cokoliv, když dáte takhle vedle sebe dva dráty, tak ty dva dráty se chovají v podstatě tímhle způsobem. Protože žádný drát nemá nulový odpor, vždycky každý drát má nějaký odpor. A čili to tam máme tam dvě. Když dáte dva dráty vedle sebe, tak to je jako kdybyste vyrábili kondenzátor.
A ne jen dráty, nevěřili byste, ale každý z vás teď má nenulovou kapacitu vůči mě.
Tak.
Můžete proti tomu protestovat, ale tak jak všechno to způsobí.
Takže vy máte kapacitu vůči mě a vy taky, a vy dva vůči sobě máte na kapacitu. Tak každý dva. Takhle, když dáte dva hliníkový plechy, tak ty mají taky vůči sobě nějakou kapacitu, takže takhle vzniká kondenzátor, že se vezmou dva kusy hliníku, dva kusy alkoholu, nejsi k sobě, vyvedu se z toho dráty a to je kondenzátor. Tak a, ale jo, ty dva dráty, když jsou tenký, tak to je vlastně taky, mají nějakou plochu a jsou dlouhý, takže ty mají kapacitu. No a to má, protože máme všude, vždycky nějaký odpory, nějakou kapacitu, má bohužel důsledky pro nás.
Dobré i špatné. Kdyby kapacita neexistovala, tak si nemůžeme dost dobře pamatovat. Protože, jak uvidíte později, obsahuje popis vlastností té součástí derivace a derivace je o předpovídání budoucnosti, jak se dovíme. Na druhou stranu, když tam je ten odpor, tak to něco stojí a musíme platit za elektřinu. Tak, budeme řešit takzvanou analýzu obvodu. Je tady nějaký obvod, obvod je, jako anglicky je to circuit, circuit, a je to až ke slovu circus, cirk, protože se dovíme za chviličku, že veličina elektrických proudů se zachovává, nevzniká, nezaniká a teče tudíž dokola. Aby něco teklo a nevznikalo, nezanikalo, tak se to musí vrátit a nutit to slyšlo. A my budeme řešit u těch obvodů, těch circuit, analýzu ve smyslu, že víme, co do toho půjde, jaký součástky někdo pospojoval a budeme počítat, co z toho vyleze. To je mnohem jednodušší úloha, než když do toho pustím tohle, a chci, aby vylezlo, co chci, jak má vypadat ten obval. Zkrátka, když pustím vejce na zem, tak spočítat, že se rozbije, je poměrně jednoduchý. Ale jak hodit to vejce na zem, aby se odrazilo a spočilo mě zpátky do ruky, je úloha složitá a pravděpodobně neřešitelná. Takzvaná obrácená úloha je nějak složitější. V počítačích ty vstupy budou často jedničky a nuly, tedy respektive dvě diskrétní úrovně napětí nebo proudu. Dále pro fakultě většinou se do toho pouštějí sinusovky a radujeme se, že jsme pustili sinusovku a velká jiná sinusovka, ale pouští se do toho i třeba muzika.
Takže my si tady máme takovýhle zešlánek, to červený, co tam nevidíte, protože je podklad taky červený, to je odpol, součástka rezistor, a to za to je kondenzátor. Kondenzátor má kapacitu 370 nanofaradů, ten rezistor má odpor v velikosti 3300 ohmů. My teďka se podíváme, co se stane, když pustíme třeba nějakou muziku skrz tenhle ten RC článek. Máme tady, máte na webu, máte notebook, který se jmenuje Hajmí a pustíme si nejprve originál, jo, bez upravy tím RC článkem. To jste asi poznali, že víte, o co se jedná. Tak a teďka uděláme to, že si pustíme tu samou hudbu přes tento RC článek. Takže já připojuji RC článek a vstup zesilovačem, co to je těch metráků, a připojuji na výstup toho RC článku.
Pustíme se ještě počkej. Ano. Kdo ví, co se stane? Co takový RC článek, co jste viděli, udělá? Jeden? Druhý, super, co se stane?
Takže to pípá.
Ne. Leda, že by nějaký okultní síly vstoupily, bude to teď se občas pozdí všechno, jo? Co já si uděl za mnou mluvit.
Já bych to legál.
Já bych se takto dolů propust, takže to pro jenomější frekvence ještě vyšle nebo...
Utlumí to výšky, ano.
Utlumí to výšky, jinak to pustíme, jo? No to nebylo celkově všechno, ale ty věšky víc, já to schválně zkusím pustit tady.
To je prostě špatná televize, bez výškáče.
Jo, čo neslyšíte, když to předtím jenom bude krásně slyšet ty věšky, já to pustím ještě jednou. A teďka to byla se hodně, ale to se dostane. Když máte na věži takový ten ekvalizér, tak když nastavujete, aby se potlačily výšky, tak to se dělá právě přesně. A pod a zesiluje ruky, tak to se dělá přesně takovým nějakým.
Na starších věcech. Jak se to dělá v novějších přístavích, se dozvíte, až budeme brát, co věděli.
Tak, ale na těch starších tam je to prostě takhle, že tam jsou, že se tam dní odstvará, je tam nějaký kondenzátor, ale to se dělá. Tak a teďka můžeme si, že máme tu ukázku. My si, ta matematika je tolik na to, že snáží schopná vyzkoušet, co vypadne z toho RC článku. No? A ještě jednou, tenhle byl vstup. Tak. A výstup bude, výstup je tady předpočítán, tak se pustíme s vámi, jestli ona se myslí tu tež, jo? To, co jsme skutečně...
A přepočítal jste na tyto součástky?
Já jsem to přepočítal.
Super.
Takže tohle spočítala matematika. Vidíte, matematika je tak schopná, že můžete do ní vrazit ty Hajmího a ona vám počítá, co dělat ze toho RC článku. Pravda, víte, že by to nekrátký, trvalo to asi dvě minuty, než to spočítalo tuhle krátkou ukázkou.
Protože je neoptimalizovaný vzor, jsme příklad, co matematika má, to je řešení diferenciální rovnice, tak jsme použili. My bychom si samozřejmě mohli naprogramovat a ke konci uvidíme někdy, až budeme brát numerické metody, jak kůra a podobně, mohli bychom si napsat mnohem rychlejší engine, mohlo by to počítat na grafárně a podobně, takže je to spíš ukázka, jak to dát jednoduše, když jsme líní v té matematice.
Dá se to samozřejmě, protože to je vlastně odvětává to od té výkyvy, takže můžeme to přišat ještě alternativní způsob, že vám udělat jako průměr, s dlouhoucí průměry, vždycky rozumíme, co to je vzorky, počkáme, protože ta, já nevím, slyšeli jste o tom, že zvuk je vzorkovaný, že tam jsou nějaké digitální, máme digitální vzorky, vždycky spočítáme ze čtyřech hodnot nějaký průměr a když to spočítáme, tak slyšíte, že jste dostali pohodlný výsledek, podívat se Honza alias, tam je to dva. Tam jsou zvyšet.
Jinak to samplování, jak je tam to se, a pokud někoho baví muzika, měli jste tam na mě mail, můžu vám poslat s mladým, jsme si vypili jsme, já nevím, je tlapý chybák, je trojživovej, a napsali jsme si marhánky, jo? Ne s dynamik ovládáním, ale protože jeden profesor z jedné školy si byl geniální přes barvní barvany v Čechách, ale nechránil si přístup na svůj web, tak není v podstatě problém v matematice napsat, aby to hrálo jako Varhany tam či onde, vyberete si ten chrám a pak už jenom dodáte pythagorejské ladění pro rejstříky, temperované ladění pro vzájemno. Můžete si prostě tohleto napsat v podstatě i nástroje.
Prostě ten profesor objížděl Čechy, nahrává se jak hrajou Varhany v tomhle kostele a v tomhle kostele a pak to všechno vystalo na web. Takže odkud se ty výšky začínají zařezávat.
Tak a ty, to zařezávání vyšších frekvencí má samozřejmě vliv na možnou rychlost přenosu zpráv. Když si vedete, že vysílající měl tyč, kterou zvedá a dává nahoru, kdo jste viděli lepší sformování hlavněte Monte Krista, tak takhle se skutečně telegrafovalo kdysi, že se nějaké klasky dávaly nahoru a dolů a další se na to kouká. Tak si sám sebe můžete každá představit, že to děláte. A pokud to tomu tyčí bude pomalu, tak to jde. A teď zkusíte zrychlovat. A chcete tomu tyčí poslat 50 kHz, tak v tu chvíli by ta síla se musela zvětšovat. Tím RCM článkem bych ty výšky také protlačil. Ale kdybych tímhle RCM článkem měl protlačit MHz, tak budu potřebovat minimálně balonní elektrárnu. A to zkrátka to stojí. Tedy každý RC článek, každé ozezání výšek nám limituje, když chceme do toho investovat jenom jistý výkon, jisté množství energie za nějaký čas, tak nám limituje rychlost přenosu zpráv. Kdybych si zvolil rychlost jako veličinu, kterou popisuju, a místo napětí bych měl sílu, tak bych tady dostal formálně stejné rovnice jako od toho RC článku. Ono je mimochodem zajímavé, že různých fyzikálních dělů je mnoho, ale možných typů rovnic za tolik není. Takže to, co se naučíme v oboru, je vlastně někde použít v mechanice nebo jinde. Tak. To, co nás zajímá, jsou proudy a napětí. Tak začneme proudem. Co je to proud? Proud elektronu. Spousta proudů by nefungovala. Já bych to chtěl
obecně.
Na elektrony to nemůžeme navázat. Když vám uletějí klavír tím opačným směrem, tak to bude dostaný jako elektrony druhým směrem.
Náboj za čas?
Náboj za čas zní velmi dobře. Problém je, že v tu chvíli se zeptám, co vás se vás zeptá. Co je to náboj? Co je to na vidí? Potenciál bude až na vidí.
To jsou takový skříci, co bude v tom drátu.
To je asi nejlepší přestává.
Podívejte, kdybyste šli na Wikipedii, tak tam najdete, že proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje. Na elektrický náboj vede odkaz, že je to vlastnost těle spojující se elektrickými účinky, silovými, a když jdete dál, tak se to rozmlží. Ono ve skutečnosti to v podstatě nikdo neví. Ve chvíli, když chcete udržet, aby vám proud tekl vákuem a proud vákuem teče, pravda musí být střídavý většinou, tak potřebujete najednou virtuální částice, to jsou ty, které existují jenom jim potenciál, nemají dost energie, aby se manifestovaly, ale virtuální elektron-pozitronové páry se polarizují a když vlastně existují, neexistují, tak vedeme toho s vákuem. Ono nám to ale nevadí. My se musíme naučit, jak pracovat se slovem proud, tak, abychom neudělali chybu. Asi znáte definici inteligentního počítače. Test.
Unicov
test inteligence.
Ten spočívá v tom, že se dávají tomu objektu na druhé straně otázky a máme prostě nějaký spojení, pořád to byste se neviděli. A dává ten otázky a jestliže ten, kdo zadává ty otázky, není schopný počítat, že se mu odpovídá člověk nebo počítač, tak ten moment, jestliže ten dotyčný objekt byl počítač, tak prošel Turingovým testem umělé inteligence. Takže tak to ten počítač je ten moment.
To byla ovšem idealistická doba, kdy se myslel, že se tím dosáhne tím, že počítače budou lepší. A ne, že lidi budou lepší. Podle statistiky dnes už to lidi u mnohých zařízení nepostají. Ale stalo se to tím opačným procesem, než bychom měli umělou inteligenci.
Jedna moje kamarádka si takhle kvědové bankomata vždycky vyrazila tu kartu a říká, posílala bych 18 korun. Tak to tam pak nějak naťukala a když jí to ten bankomat vyplázdol, tak ještě řekla děkuju. Ona si myslela, že tam nějaký pán, který to strká.
Konec konců stejně je to zkoušky. Jde o to, aby učitel nepoznal, že to neumíte. To nemusíte umět, ale aby vám nešlo okázat, že to neumíte. Tohle bude obecnější, kdyby to někdo zajímalo, jak si rozkudně a pozdější lidmi stejnily práce, filozofická zkoumání, naše pojmy vznikají hraním řečových her. Malé dítě, máma, táta opakuje, přijde ta babička, dítě označí počasí babička. Pak přijde jiná třetí osoba a dítě řekne babička. Protože to první zobecnění bylo, třetí osobě se říká babička. No a pak se to zesložituje, že ne každá třetí osoba je babička a tou celou životní zkušeností s tím výskytem slova babička se z nás utváří pojem babička. Tedy my musíme mluvit o proudu tak, aby nás nikdo nenachytal, že o něm mluvíme v rámci současně platného diskursu době, ale rozumět mu nemusíme. Konec konců, že venku je 20 stupňů, si uděláme všichni představu, co to znamená, jak se máme oblíct, ale kdybych chtěl definici teploty, jak přesně je, tak si myslím, že ji nedostanu z nikoho v této budově a asi ze dvou lidí v těch budovách vedlejších. Na ČVUT. Konec konců, co je náboj, není ani na elektrofakultě, tak snad také nikdo. Takže proud budeme značit písmeny I, kde velikostí, tím jestli je to italikou, přidání parametrů do závorky, budeme rozlišovat, jestli myslíme obecný, stejnosměrný nebo jakýsi obraz do komplexních čísel, s tím se stávají. Ale budeme se držet, aby to bylo I. Jednotkou je ampér. Podle Maria Ampéra představa vychází z pohybu elektrického náboje a v mnoha situacích si můžeme představit, že to je třeba jako když teče voda. Zvlášť tam, kde se nemění velikost toho proudu, docela dobře tyhle ty věci fungují.
Můžete si představit, že proud je něco jako průtok, jo? Jeden ampér je něco jako jeden metr krychlový za sekundu, nebo tady, budete za sekundu. Je to průtok. A ampérmetr, což je zařízení, který je to proud, je v podstatě průtokoměr. Takže když tam jsou na něm 2 ampéry, tak to znamená, že to protože je 2 kubíky za sekundu. Mě tohle kdysi dávno strašně jako vadilo, a vlastně mi to vadí do dneška, protože jsem zvyklý na to, že objevová jednotka je metr krychlovej a průtoková je metr krychlovej za sekundu. Podobně dálková, základní dálková jednotka SI je metr, že jo, tak to mám, měřím dráhu, vzdálenost, a potom mám rychlost, to je metr za sekundu. Jo, tak jsem chtěl, to jsem si říkal, proč tenkrát, když vytvářené SI, proč nedali velký do těch jednotek kulom, jo, to je na, no, zase to mám nějaký objem, mám kilo něčeho, metr krychlový něčeho, tak kulom, prostě znovu people, asi podobně i kil kulom k elektronu, že jeden elektron má 1,6×10⁻¹⁹ kulomu, takže
tam máme... Než to začneš dělat, nevím nám, jak jsme hodně dali.
Jo, 6×10⁻¹⁹ kulomu, asi po takhle velký byla takhle stejná si to, když by ten jeden kulom by byl jen za jednu sekundu, tak to bude proud 1 ampér. Tak to mi prostě kulom za sekundu je 1 ampér. No, prostě za vesle ampér, nějaký důvodů.
Jednoduché, je to mnohem snaží měřit.
Tak, je to znamenáš, než ty kolomby. Ale jak kolom metr je hodnej, ampér metr je jednoduché, jako zařízení. A, tak, ale konec konců, ono to moc nevadí, jo. Čím se měří rychlost? Se zeptá, alternativně, čím se měří rychlost? Metr do sekundu. Čím se, nebo, kilometr za hodinu, čím se měří rychlost lodí? A nebo kontakt za hodinu? Kontakt, správně.
Co za hodinu je?
To je zrychlení. Co je uzel? Námořní míle za hodinu, jo? Takže to stejný. Jo? Takže prostě máte námořní míle a to je námořní míle za hodinu. Máte kolom a to je kolom za sekundu. Takže tak je prostě taková.
Tak, zachovává se nevzniká ani nezaniká. Zkrátka není možnost, aby měl konečník i zprávu. A tady by ten prout začínal a tady končil. Navíc návoj je relativistický invariant a zachovává se lokálně i globálně. Další věc je, kde to trochu lidem vadí. Protože voda je vždycky voda. Teče-li voda hudkou, tak ano, při požití vhodných látek si můžu představit, že když voda teče tudy, tak nedostatek vody teče tudy. Jenže nedostatek vody se málo manifestuje. Jenže u proudů máme nosiče náboje různé, dokonce jeden profesor z Litvy tvrdí, že to, že studenti nechápou elektriku, je tím, že elektron je záporný a na začátku, že by se to mělo změnit, takže všechno bude lepší a říká, že už po něm ale házeli věrčata.
Takže si ten proud je odpůsob mínusu, ale když přenášíte proud elektronama, tak ty elektrony tečou obráceně od mínusu k plusu.
Tak. A teče-li z bodu A do bodu B proud, který si označí I a B, tak je to totéž, jako když z bodu B do bodu A teče proud I, B, A, do to mínus I a B. Díky všem možným reformám si to dnes už umí představit celkem každý, protože když vám dám peníze, nebo vám vemu dluhy, tak je to v konečném důsledku totéž. Koruna dlužná s plusem, koruna nedlužná s mínusem nebo tak, je to zkrátka naprosto totéž.
Je to jako když takhle jdou rychlostí petentů za sekundu, tam, jo, a teďka jdou tam rychlostí mínus petentů za sekundu, jo, tam.
Tak, opravdu, v podstatě v tom, co proud je, vědět nepotřebujeme.
Některý lidi mají se znamení tam mnoho problémy, no, ale to zase známe to mínus bylo, kdyby to více.
Konec konců, kdo dneska ví, jak vlastně funguje jeho automobil a chtěl by ho spravovat. Na jisté úrovni už jsme všichni nějak amatéři a musíme ty věci umět jenom používat. My nebudeme dál. Návoj existuje vždy, jisté abstrakci, síla, vyšetřatové mechanizmy, nemá smysl. Nám bude v podstatě stačit korektně zacházet s těmi proudy. A pojď tam dál. Napětí. Napětí je věc ještě abstraktnější než proud. Kdo jste se s tím setkali třeba na jiných školách, tak vychází z pojmu potenciál, pojem potenciál vychází z pojmu úplný diferenciál, pojem úplný diferenciál je matematika více neuměrný, kterou nebudete, a ještě bych se musel dostat do nějakých polních veličin. můžeme si představit napětí v některých situacích jako analogii tlaku. Pokud proud by byl proud vody, tak kdybych tady měl kohoutek, který tady nemám, tak napětí by tam bylo. V tom vodovodním řádu je nějaký tlak, tady je nějaký jiný tlak, a když je rozdíl tlaků a pustím kohoutek, tak mi poteče proud vody. Tedy napětí budeme stačit písmenky U, kde opět budeme různé situace pro lepší přehlednost rozlišovat formou toho písmena úplně přidáním parametru. Jednotkou je volt, podle italského fyzika volty, který sestrojil voltů slou, protože dneska, že je elektřina zásuvce, nám přijde, že je samozřejmost, jak to vám přijde, že ve všech pozičních soustavách číselných můžete násobit stejně. Nebylo to vždycky tak, zkuste si udělat násobení, nedej bože násobení platit z římských číslicích. A pak teprve uvidíte, jaký pokrok znamenají věci, které bereme za samozřejmé. Takže napětí on postavil, že dával na sebe zinkové a měděné vestičky a poskládal veliký sloup a tím dokázal vyrobit asi 1000 voltů. Konečně nevěděl, že to je 1000 voltů, že on znamenil nějaké napětí. Na jeho počest máme volt. V uzavřené smyčce je součet napětí nulový. Čímž je míněno, že bod sám vůči sobě musí mít vždy napětí nulové. Uzavřená smyčka, pokud sem. Bylo by to schizoidní, kdyby tenhle bod měl vůči sám sobě nějaké napětí. A co se orientace týče, tak opět je mezi body B a A napětí AB je, tak jak je psáno v opačném textu, napětí UBA rovno minus UAB. Tím, že to není jako ta voda, kdy máme jenom vodu a nemáme antivodu, tak často vyjde minus, nevíme, jak to bylo, nebo plus, je nám to jedno. Není tam ten personální směr, protože kdybyste řekli, tady pustím kohoutek a z místnosti do vodovodního řadu teče minus půl litru za sekundu, tak sice máte pravdu, ale budou se na vás dívat jině. U těch proudů je to zcela normální.
Když bude napětí do srdce, bude takhle U a B,
to je ten A, 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 to
můžeme to ukázat, ale nebudeme to budeme dokázat, jak budeme to dokázat. Můžeme to ukázat. Není to nic jiného, než jestli tam dáte monočlánek jedním směrem nebo druhým směrem. Je-li odtud sem 1,5 voltu nebo 1,2, u těch akumulátorů je odtud sem minus příslušné napětí. Napětí měříme voltmetry a různých konstrukcí. Proudy měříme ampermetry a různých konstrukcí.
Tak
budeme měřit
bod
přeměří rovnou, tak tam měříme 1,09, snad je to 9. 1,09.
Že na tom voltmetru já mám takhle dva dráty. Já tady mám jeden drát, tady mám druhý drát a vždycky napětí, když měřím, tak vlastně měřím přetlak. Rozdíl tlaku mezi dvěma místama. Takže tady jedno místo, druhé místo a to, co já měřím, je rozdíl tlaku. No, takže měřím rozdíl tlaku, je tam 1,09. Tady měřím rozdíl tlaku, tak bude 1,429. To je trochu lepší.
Jo, pan ale stojí na zemi a kdybych já si sednul na trolej pod stejnosměrný trakce, proč ne, tak z mýho pohledu jeden konec té baterky má 3001,09 voltů a druhý má 3000 voltů. Rozdíl zůstane, to jsou
tak nevěděli. Černý by měl 3000 voltů a červený by měl 3001,429 voltů. No, to by bylo, člověk má 3 kilovolty, nebo Praze tramvaj 750 voltů.
Praze tramvaj 600, červený 750
voltů. Dobře, no, takže takhle. Ale to vám vždycky předtak. A teďka si říkáte, když máte tlakoměr, tak třeba měříte do tlak pneumatika, říkáte, že mám přece ale jenom jeden konec, ne? Takhle to tam píchnu a změřím tlak. No jo, jenže on má taky dva konce, jo? On to není tlakoměr, on je to předtlakoměr. Tam se měří zase vůči ničemu. Vůči čemu se měří tlak? Vůči atmosféry. Vůči atmosférickému tlaku. Čili máte obal toho manometru, obal toho tlakoměru a tady je vlastně ten druhý konec. Kdybychom tady, a díky tomu, že jsme obalení atmosféru, tak můžeme brát atmosféru jako vztažný bod a měřit tlak, přetlak vůči atmosféru. Zrovna tak bychom to mohli dělat tady s tím voltmetrem. Kdybychom byli ekvivalentně obalení nějakým vodivým materiálem, například bychom plavali v oceánu krutí.
Nebo v autě to je.
Potom bychom to vyřešili, takže bychom tady udělali kovový obál, tak by byl místo toho černého drátu a jenom bychom ťukali tím červeným drátem takhle do těch míst a měřili bychom přepětí, jako přetlak, do napětí vůči té rtuti. No takhle bychom ťukali. Konec konců, kolikrát se to udělá, takže se takhle jeden konec toho drátu dá někam na kostru a pak už jenom ťuká, tady je tolik a rozumíme se, že to je napětí vůči zemi. Jo, čili teďka máš ty ideální vodiče.
Tak, ideální vodič je prvek, který nám vlastně nic nemění. Teče-li kusem ideálního vodiče se dvěma konci, to budeme říkat třeba slovky, tak vstupuje-li paralelnost I1, vystupuje také I1 a každé místo vodiče má vůči jinému, vůči jednomu danému jinému bodu stejné napětí. Čili kdybych si na kus vodiče sáhnul voltmetrem, tak je jedno, jestli si sáhnu do A, do B, nebo kdekoliv mezi. Je to idealizace. Nic jako ideální vodič neexistuje nic ideálního. Když chceme něco spočítat, tak musíme zvolit model, který je tak přesný, aby postihl, co chceme. A ještě ho dokážeme vyřešit. A tam se hledá to optimum. Tedy tady na malou dobu z drátu a takhle, jak je dlouhej, tak to stejnostěrný 50 Hz a tak řeknu, OK, je to ideální vodič. Ale kdybychom byli už na frekvencích mikrovlnné trouby, nebo na frekvencích našich mobilů, ono je to přibližně stejný, tak už by to rozhodně jsme nemohli říct, že na začátku je to též, co na konci. Čili vždycky volíme z jednodušení. Stejně tak, jako skoro všechny předměty, co vás budou na škole učit, jsou lži jeden. Nejde vám říct, jak to ve skutečnosti je ze dvou důvodů. Jen tak je to nesmyslná otázka, jak něco je, nikdo z nás to neví. Ale i kdybychom se co nejvíc snažili říkat vám poslední state of art, tak vy to nepochopíte, musíte k tomu nějakým způsobem cestovat. Tak, čili vodič nemění proud, není-li tam nějaká odbočka, tak proud tam nemůže vtéct.
To, co vleze, tak na konci vyleze. Jo? Je to prostě podrubí, který nemá žádný průsad nikde. Tam jsou to trubky, který dobře městí. Navíc tam není žádný tření v těch krupkách, jo, ve vnitř.
Čili tlak, jaký by byl na začátku, by byl i na konci. Je to tedy idealizace.
Tak. Pojďme se popovědět o ideální zdrojích proudu a napětí.
To je opět... Je to opět idealizace. Když si vezmete, že si dáte pít z kuře, tak... Jak kuře bude za hodinu upečený, záleží na čem. Na výkonu trouby, dobrá, začínáš
na velikosti.
Velikosti kůřete, to jsou vlastnosti toho obvodu. Na to, jestli jste ho nedali náhodou do určitě v upečení, že jo? Tak, to sice nikdo nedělá, ale... Ale kdybyste měřili přesněji a přesněji, tak bude záležet nejenom na výkonu trouby, ale i na teplotě v kuchyni kolem. Což u toho kuřete skoro nepoznáte, ale když pečete destičky na výrobu přelíkových čipů a máte udržovat přesnost 21 na Kelvina na 600 stupní, tak už jestli bude kolem minus 10 nebo plus 20, probublá přes ty stěny zdi a s touto přesností to už nebude nezávislé na tom. Stejně tak, když se na tu zásuvku koukám, tak je to zdroj napětí, protože napětí stroje, napětí ideálního, nezáleží na tom, co tam zapojím. Zapojím se nabíječku na mobil, přístěv za to se to napětí malinko změní. Ale v našem modelu řekneme, je akceptovatelné brát, že se nezměnilo. Vůči nabíječce mobilu to je ideální zdroj napětí. Když tam strčím ohnutej dřevík, tak to nebude ideální zdroj napětí v lepším případě. Kdyby to byl ideální zdroj napětí a já tam strčil dřevík, tak to bude příklad přímého odporového odřevu a dřevík mi steče do ruky, jak se může stát, když zkrátujete v autě baterku, protože jako auto akumulátor se má jako dost dobře zdroj napětí. Čili toto je idealizace.
Ideální zdroj napětí je takový zdroj napětí, který drží na svých výstupních svorkách, na svém výstupu to dodaný napětí, ať se děje, co se děje, ať z něj vytýká proud sebe větší. Když z něj neteče nic, je na něm třeba 230 V. Když připojím nabíječku na mobil pořád, je na výstupu 230 V. Když k němu dám 22 MW motor, poteče do toho 22 MW nebo 23 MW motoru, poteče 1000 A, pořád bude na výstupu 230 V. Takže 230 V, 100 000 A, to je těch 23 MW. Když tam dám 23 MW motor, tak tam poteče 100 milionů A, ale pořád si tam, když bude používat 230 V, je to blbost, jo. Ideální zdroj neexistuje, ale prostě v některých případech nemůžeme si dotyčný zdroj idealizovat.
A ideální manželku taky složíte, a reálnou manželku můžete složit s manželky a tím jestli. Jo, takže my nakonec tu neideálnost budeme respektovat, že dáme dohromady víc ideálních součástek. Ideální
tak je. Idealizace, jo, neexistuje.
Tak, a co je pro nás podstatný, že na rozdíl od elektrofakulty, kde to chápání je tak komunistické, my to budeme chápat, že je-li součástka, tak ta součástka má na rovnici. A v našem programu ta součástka znamená na rovnici. To, že je to rovnice, budeme znázorňovat jako v matematice tím, že tam dáme dvě rovná se dvě, protože dvě rovná se je vlastně funkce equal, což je ze dvou objektů příbuzných matematice do mluvín. Takže ideální zdroj napětí je dán rovnicí, že napětí na jeho svorkách je napětí tohoto zdroje. A nevyskytuje se v té rovnici žádný proud, takže to na opravdu nezáleží u toho ideálního zdroje. Ale ty, co nikdy se nepotkali s elektřinou, tady máme ještě schéma dole, kde velmi často, ať je to ve vašem počítači, ve staré rádiu, v elektromotné síti, tak jeden bod je jaksi společný mnoha věcem, třeba ta karoserie v autě. Jaký pohled vás taky odpojí nejdřív, než začnu něco dělat?
Tak k čemu je připojená baterka, nějaká karoserie, k kterému pohledu je připojená karoserie?
Tak, odpojím zápornej, protože dotknout se tu velký kastle omylem a toho plusu je pravděpodobný, když odpojím ten minus, tak to nebezpečí snížit. Takže tady ta svorka, společný referenční bod, tady ten symbol, je míněno že jaksi je jeden ten bod dominantní, třeba ta karoserie, a můžu, abych nemusel všude propojovat také ty dlouhé dráty, tak všechny tyhle ty svorky, kolik jich tam bude, jsou spojeny. Máš ukazovat to?
No, já jsem ho právě někde ztratil, nevidí se na někdo. Protože je černý stejně jako zbytek, já bych ho nevěděl. Dobrý, takže nemůžu ukazovat, no. Tak.
A tady vedle si?
Tady vedle si?
Tady vedle si? Tady vedle
si? Tady vedle
si? Tady vedle si? Dobrý, ale je to jasný, pochopili, že tady nejste. Kdybyste byli blbý, tak tady nejste.
Tak. Tady je. Kde mám to?
Tak super.
Takže, co jsi chtěl otačit? Tohle to si
jo, že tohle to je vpravo, je spojený tady s tím vlevo, a pokud bych v jednom schématu namaloval hodně těch značek,
no, tak je to
znamená, že všechny jsou spojený.
No toto je označení nějakého jednoho společného drámu, čili to je tohle. No, někde v autě máte typicky, když máte žárovku, tak žárovce vede jenom jeden drát, protože ten druhý drát je karoserie, jo? Tam druhým koncem se dotkne prostě karoserie, pak když máte trabant.
No, a to z toho, nebo zavorátky vyšší cíly.
Dobře, jo.
Některý mají taky už izolovanou kasu.
Tak.
Teda vím, to je vodka baráku, ne, že bych to měl. Užíme a nechůme to, jo.
Tak, už jsem vysvětlil.
Tak.
Počkej, značení zdrojů mafiky, značení zdrojů produktu.
Tak. Další součástka je zdroj proudu. To se představí ještě hůř než zdroj napětí. Protože zdroj proudu prožene daný proud čímkoliv. Cokoliv se mu postaví do cesty, tak to nijak neovlivní, jaký proud ním teče. Přípšení je to, že zadaný proud, který teče, proud tekoucí mezi svorkami je vlastně vlastnost toho zdroje, je to zadaná hodnota. Představte si hadici, ze které stále bude stříkat 2,5 litru za sekundu, zažil jsem to, když jsem měřil při svatě mikrometrový elektrární krutost. Ta hranice se nám vrhala z rukou a začala v rámci zákonů mechaniky takhle rotovat a rozstříkala 2,5 litru za sekundu všude kolem. A kdybyste dělali, co dělali, a furt by teklo 2,5 litru za sekundu, pak je to zdroj napětí.
Proudu.
Proudu.
Zdroj proudu. Já si, ono se prostě zdroj proudu udržuje ten proud, i kdyby měl vykonat nekonečně velký napětí. Jo? Čili i když byste se snažili ucpat, tady mám nějaký odpor udělaný, ale není možný, aby zdroj proudu jste takhle rozpojili, o tom se popovídáme na chviličku, protože on se snaží pořád tady to je protlačit těch 2,5 ampéru. Co by se stalo, kdyby se to rozpojilo a byl to zdroj proudu, tak on se snaží tady to je protlačit 2,5 ampéru. No tak je to protlačí, no ale kdyby měl udělat oblok, no ale tady říkali jistě, to prostě udělá. Já, když si představuju zdroj proudu, ta představa přirovnat to k něčemu reálnímu je daleko obtížnější než v případě zdroje napětí. Akumulátor v autě je poměrně slušný, nebo hodně se blíží představě zdroje napětí. A něco, co se blíží...
Nebo temelý na svoji.
Jo, temelý nemáte, ano, máte temelý. Temelý na svém výstupu se hodně blíží zdroje napětí. Ale zdroj pravdu to je dost obtížný, třeba říkal mi Tomáš Koněk včera, že svářečka, že by se možná to mohlo připodobit. Ale znáte z akvaparku a atrakce, který se říká divoká řeka? A tam se snaží udržovat nějakýma tryskama, aby se točila tak, aby rotovala voda. A ty trysky se snaží, aby z té vody bylo pořád stejně, i kdyby tam stála sebe větší překážka. Takže když se tam takhle postaví novotný, že jo? Tak prostě oni jo, mají nastavený ty twisty, bo je tam nějaký řídící mechanismus, který udržuje, že se protejká pořád půl kubíku za sekundu. Postaví se tam robotník, že ho začne dělat překážku, a oni ty twisty vidí, že formá půl kubíku za sekundu, takže prostě zvětší tlak, jo, zvětší napětí, a aby protačili půl kubíku za sekundu. Pak se tam postaví vedle sebe kincla, no to víš, jo? Udělali, jo, to
vědě. Větší.
Takže,
větší odpor.
Větší odpor, jo? A co dělají trysky, to zvětší tlak, jo? Pak si ještě požádáme kolegu, ono nám to už bude roztrhávat břicha a podobně. Trysky udělají to, aby pořád bylo půl kubíku za sekundu. Tak to je zdroj proudu. I kdyby nás měli roztrhat.
Jo?
I kdyby tady vyskrivněný výklad, tak prostě se to prostě nepohodí a těch 2,5 ampéru tam prostě bude.
Takže jo, to je představa idealizovaného trojku. To je opravdu moc věcí ve právním světě, který by se blížily tyto představy, není. Já teda bych tady řekl žádný stav.
Asi mnoha součástek to dokážeme vystít ve víc nulová.
Ano.
Jde na... Tak. Sériově a paralelně. Dostáváme se tak základním topologickým pojmům, že už je neumíme více vysvětlit. Pojď na pojmu.
Sériově
je takhle, že když potom budete se snažit rozpad přes nás takhle, tak to musí nejdřív projít mnou a pak jim nebo jim a mnou. A to je sériově.
Paralelně
je to takhle, když to prochází, vstoupí to do nás, do obou a podle toho, co je to za věc a jaký každý z nás budí to neodpor, to proteče částečně mnou a částečně jim.
Něco bude jim a něco
bude mnou. A tohle je paralelně. Neumím to vysvětlit hlouběji, když tak to zkuste cvičit z knížka, aby mi někdo ty dvě dva půjdy dělali oči.
No, a my se můžeme podívat, co se stane, když se dají dva zdroje sériově.
To už všichni samozřejmě znáte. Málo kdo má všechny zařízení jenom na jednu baterku, zvlášť třeba čelovky a takové věci. Na toho cvakáte víc a podíváte-li se, jak tam ty akumulátorky dáváte, za plus minus, za minus plus, máš to podržet?
No, můžeš mi podržet, no. Tak tady máme 1,36, tady máme minus 1,08 nebo 0,9, takže si to od sebe volíte, takže ten výsledek je 0,27. Opravdu to znáte, když dáte tu druhou baterku obráceně do počátku, tak ho od nic, máte tam 0,2 nic. No, takže přišel se zpátky, na co trefne, dobrý. Tak, takže to jsme se snad vysvětlili, vidíte, na napětí je hod s tím výnosem a výsledek je výsledek, kdo se odčítá. Tak, když budeme chtít zařadit více zdrojů napětí za sebe, tak
úplnou indukcí bychom to dokázali. Umíte něco udělat se dvěma prsky, obvykle to umíte udělat s libovolným počtem, tedy aspoň v teorii.
Tak, teďka co se stane, když se zařadí dva zdroje, měli jsme dva a více zdrojů napětí sériově, když zkusíme teda paralelně, no, jak jsme se ukazovali.
A když to chápeme jako rovnici, ten zdroj napětí, tak vlastně máme dvě rovnice. Ale to napětí mezi svorkami A a B. Jedna je rovnice toho zdroje napětí vlevo, které říká, že to U a B je U 1. Druhá rovnice je rovnice toho zdroje napětí vpravo, které říká, že to je U 2. No a v tu chvíli máme dvě rovnice, no, jednu neznámo, proto napětí mezi U A a B. Což jsou dvě možnosti. Buď ty dva zdroje jsou úplně stejné, a pak je to celý zbytečný, protože se to nepozná, jestli je jeden nebo dva. Protože když napíšu dvakrát, x rovná se 2x, x rovná se, když napíšu nkrát jednu rovnici, tak už další informaci nepřidávám. Takže to je zbytečné. A pokud by ty zdroje byly různá napětí, no pak to není možné. Protože přidání pravdy do jakéhokoliv systému jeho pravdivostní hodnotu nezměníte, ale přidání false do jakéhokoliv systému učiníte celý systém, že je false a takový systém je nepoučitelný. Takže paralelně zdroje napětí řadit nebudeme, ideální zdroje, protože je to buď zbytečný, Nebo je to nesmysl? Zkrátka, když si vezmeme, že jste začali ideálním vodičem, tak mezi jeho začátkem a koncem bylo napětí 0 voltů. Takže ideální vodič je vlastně jenom speciální případ zdroje napětí 0 voltů. Takže to je to samé. Mezi A a B je-li to vodič, říká to, že to je 0 voltů. A to tam musí být, podle rovnice zdroje napětí, tam musí být 1. Tak máme opět dvě možnosti. Buď napětí toho zdroje je 0 voltů, a pak je to zbytečné, protože mám vlastně kvadráty paralelní, ale kvadráty paralelní ideální, je to teď jedenkrát ideální. A nebo to je false, což vlastně, kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne odpíky, to to říká neskrát.
Tak, předvědeme se, co se děje. Vidíte tam diskry?
Kdyby byl ideální, tak by i jistě byl ideální a už by tady nikdo z nás
nevěděl.
Stačí, to je můj zdroj světla na záchodě na chatě, jak se zapůjčil se. Vidíš, že akumulátor. Dobrý. Tak. Ještě je úplně to lepší. Tak je nedál. Že jistá dualita mezi napětím a proudem, že toto s napětím a platí sériově, tak nám s proudem platí paralelně a naopak. A tady máme, že když budeme mít tady tu situaci, že nám do nějakého bodu, časem se tomu naučíme vítat úzel a vyvezíme si to lépe, vstupuje prvk jedna a prvk dva.
Jako to opravdu úzel, jo?
Čili jednou hadicí mě teče litr za sekundu a druhou hadicí do nějakého lidíčka teče třeba 2 litr za sekundu, tak dám z toho vytékají 3 litry za sekundu. Tedy 2 zdroje proudu, takto zapojené, můžeme považovat za jeden zdroj proudu, který má odtok součtu jednou proudu.
Tak. A zase, když tu díru otočíme, no tak tenhle ten pouští proud a tenhle ten proud čerpává. Takže to je I3, I2, minus na I1, minus I2. To je výsledek, to má taky I1, minus I2. Protože je to stejný, prostě hraní se znamínkama, doufáme, že nebudete s nima mít problémy, jako někteří vysokoškolští docenti na fyziku. Tak a toto to asi přeskočíme a řekneme si, co se stane, když se zařadí. Máme, měli jsme sériové řazení zdrojů napětí, v pořádku, paralelní je špatně. Naopak, paralelní řazení zdrojů proudu je v pořádku a série, počíte, že asi sériový bude špatně, no a proč? Protože tady máme za sebou dva sériové řazení zdroje napětí, máme za sebou, čili sériové, jim jedním proudem. Ten jeden pumpuje, aby s ním protékal proud I1 a ten druhý pumpuje, aby s ním protékal proud I2. Tady nemáte žádnou odbočku. Představte si, tenhle je nastavený na 3 ampéry a tenhle je nastavený na 5 ampér. No tak co s tím? Jo, to je špatně.
Jo, tě nejde krást. Jakože na ČVUT přijde jistý peníze, toto má předat dál a dál o jiný peníze. Jo. Prostě ten proud, když tady teče 1 ampér, a nic, tam není žádná další prudka, musí být 1 ampér.
Tady není žádná odbočka, čili touhle prudkou musí být 1 proud. Jo, takhle. Tenhle tak je nastavený na třeba 5 ampér a tenhle na 3 ampér, no tak tady je bordel. Takže tohle se vydělá, jedině kdyby oba měli nastavenou úplně přesně stejnou odbočku, tak by to šlo, ale zase je to zbytečný, stejně jako v případě dvou paralelně řazených zdrojů napětí, tak stačí nám jenom jeden ten zdroj, a v případě, že každý má ty nastavení na jinou hodnotu, tak je to špatně, to nefunguje. A zase stane, když se rozpojí zdroj proudu, tak to je přesně dáme ten případ, co jsme si ukazovali, to je stejný jako zkratovat zdroj napětí, tam je tady jistý, když je rozpojen zdroj proudu, tak také tady jistý, tady vidíte odlouk. Tak, zbývají nám součástky, když si probereme příště, čili popovídáme si, dneska jsme si řekli něco o tom, co to je proud napětí, co to jsou ideální vodiče, co to jsou ideální zdroje napětí a zdroje proudu. A příště si budeme popovídat, co to je ideální, co to je ideální, co to je ideální, co to je ideální. To je pro dnešní všechno, vidíme se vlastně za 14. Když máte pravdu, matrikulaci, že jo? Tak je to 14.
budu muset ještě kouknout, jak to si měje, přesně se to.